Bien, nos acompaña el coordinador de Compromiso por la LIN, Rafael Cuña, quien saludo, por supuesto, a esta hora de mediodía. ¿Cómo estás?
Muy buen día.
Caluroso día.
Menos que estos días, pero sí, é unha conversa habitual na rúa,
sí.
Todo o mundo canso, a min costame dormir pola noite, e eu sempre digo que son de primavera ou de outono. Aparte de aquí, temos un outono moi formoso en Galicia.
Sí, a verdade que estas temperaturas, que ademais comentábamos 37 graus, que no mes de xuño, que foi o que se registrou o pasado día 29, que creo que, bueno, históricamente non tiñamos un registro tan alto.
Debe estar chegando a fin do mundo ou algo, porque...
Bueno, imos a ver un poquinho pues, sobre toda esa actualidade. Inseguridade de novo no foco. Eu non sei se percibes de novo o tema da inseguridade no foco, se isto... que isto ten picos, non? Cando aparece unha nova, pois pues parece que hai un pico máis elevado.
Acabo de decir perfectamente, son picos. Os datos sobre periculosidade son incontestables, la LIN é un pouco seguro, pero sí que este tipo de cuestións causan alarma social e especialmente pola idiosincrasia da nosa sociedade, se o fan persoas de outras nacionalidades, parece que ten un sesgo informativo e social máis grande, que causa máis alarma social, pero claro, quen o padece,
uh-huh.
Outro día, por certo, padece unha persona da miña contorna laboral que chamoume bastante afectada por esta situación, o que lle pasou aquí en un local moi próximo aquí, e caso alarma, evidentemente, pero eu creo que dende os responsables políticos debemos chamar a calma e a decir que non é un problema habitual, por así decirlo, ainda que cada vez que xurde, pois, lógicamente, a persoa afectada a súa contorna pois, pensa que é o problema máis importante do mundo, que seguramente que o é para eles, non? Faltaría máis.
Estamos falando moito estes días, estou vendo por parte de moitas formacións políticas que comentades a necesidade de reurbanizar vilas. Claro que reurbanizar rúas, perdón. Si,
bueno, o de últimamente, se me permites, un tanto relativo, porque eu levo moitos anos con esta cuestión, incluso nos nosos programas electorais de Compromiso, algunhas levados a moción, estando xa na oposición, é aprobado por consenso, como a remodelación e a humanización necesaria, por exemplo, da rúa B. A cuestión que outro día felicitaba o goberno por darme a razón finalmente coa cuestión das plataformas únicas, que eu creo que o futuro está pasando en moitos países de Europa. Rúas como Rosalía de Castro, eu creo que deben ser unha rúa destinada ao ocio, polo tanto debe ter plataforma única, xa que non nin se dá aparcado ali, está Campo da Feira ao lado. Dentro do que é o proxecto que pactamos co goberno da Mendoa Central, dentro da xenda urbana, pois eu creo que é o futuro. O propio Crespo agora recoñece que ten que haber aparcamentos nos que lle podes decir ao veciño que calquera cousa está a 2 ou 3 minutos andando onde aparcou. É unha cuestión que eu levo defendendo anos e anos, e as hemerotecas creo que están cheas desta cuestión. Pois benvido ao goberno de la LIN agora este concepto de vila, que eu creo que é positivo para as persoas. E quero lembrar, tamén yo dixen no pleno, cando se concentraron un grupo de concelleiros e algún máis no kilómetro cero de la LIN para protestar pois por algo que está facendo o PP todos os fines de semana, como é o peche desta rúa ao tráfico para disfrute peonil, non? E bueno, a política é así, pero o tempo acaba dando, tamén ás veces quitando razóns.
Claro, pero vemos a verdade que unha retaíla de rúas, non? Porque cada un pues, está pedindo ou solicitando o amaño dunha rúa, pois a rúa da Ponte, a rúa Ramón María Ayer, etcétera, etcétera. Hai que facer unha cronografía ou sentarse todos
un cronograma,
y,
bueno.
Un cronograma realmente de cales, pois ao mellor teñen máis necesidade ou é máis perentorio ou facer un análise.
Eu creo que as que están dentro do que é chamada Mendo Central deberían ser as prioritarias. E a partir de aí irradiar, nunca mellor dito, uh-huh. En sitio circular, pois pues, o resto de rúas. Outro día outro partido de oposición pedía a rúa Ramón de Ayer,
sí.
Que rúa na que é unha fin, e tamén ten unha parte que é francamente mellorable. Eu sempre tiro, por así decirlo, tiro por todas, pero tiro tamén pola rúa B, porque é probablemente a rúa con máis densidade de población de la LIN. Eu creo que debe ser de sentido único, plataforma única, e anchear as beiras rúas sustancialmente, e humanizala, e insisto que é donde máis xente vive en la LIN, pero eu creo que é un traballo a facer por quen goberne nos próximos anos, e parece que aquí hai digamos, un excesivo, por lo menos dentro de un punto de vista dialéctico, excesiva concentración en o que se pretende que sea esa gran plaza, que me parece, bueno, fueron con este tema selección, se ganaron, pero creo que o que a Rúas e do día a día non pode quedar a marxe de proxectos que aínda non sabemos nin cando se van rematar e que se asegura que non vai estar nin este mandato nin no seguinte mandato, non? Eu creo que Lanín non pode quedar anquilosado. Estaba lendo esta mañana en redes sociais, como vas a entender por donde quero finalmente, todos los problemas que está habendo co tren en España, que está todos los días está habendo problemas de paróns por las Candelarias, por diferentes cuestiones, e o que ten os expertos é que levanse anos sen investir no mantemento dos trens e agora comenzan en cadena, en bucle, a ter problemas. Porque eu creo que as ruas de Lalín, se non se van humanizando, se non se van mellorando, vai chegar un momento que vai a ser unha situación casi insostible, e sobre todo en a comparativa con outras vilas modernas de Galicia, e eu creo que estamos a tempo de non quedar atrás, non?
O tema de que en Lalín podemos perfectamente atopar un aparcadoiro a 5 minutos, e iso o levamos comentando miles de veces.
É que o medible non é opinable.
Sí,
é así.
Miles de veces. Sí. Pero, ¿está ben facer 13 aparcadoiros disuasorios?
Bueno, o propio Crespo decía ya Pablo Areán, que é un concello que respeto moito, creo que teño a súa amistad personal, pois que de dos 13 que había algúns que consideraban inviables, non? Que hai outros que sí, bueno, pois que todo que sexa aproveitar para ter aparcamentos disuasorios reforza a idea de que despois, posteriormente, haxa máis posibilidades de que as rúas sexan máis para os peatóns. Pero insisto que o do 13 foi ben vendido no pleno, pero o propio Crespo decía que varios deles, pois decía da cabezonería dos propietarios ou outro tipo de cuestións que non serían posibles, por lo tanto, 13 non son, enda que eu creo que, por exemplo, unha cousa que si é importante, que parece ser que xa vai nos proxectos do Plan Concellos, é a rampa de acceso a planta do medio do parque en Aldea Grande, para que en esa parte estén os abonados concentrados, e a parte de arriba de todo e abaixo de todo pois esa para a rotación de vehículos, que é o espírito que o meu goberno comprou ese parking cos cartos dos lalineses en o seu momento, non?
Falemos das festas das Dores, onde mesmo pois había reunión cos hosteleiros, e decía o alcalde que viña un pouco pois a pulsar a opinión dos hosteleiros, bueno, para que despois...
É un clásico.
É un clásico. Sí. Despois as festas xa veremos como se estructura.
Sí.
Pero as primeiras ideas que lanzou é, por exemplo, algo que vivimos antigamente, que é espallar pues, todas as actividades polo povo. Sí ou non?
Bueno, a mí non me parece mal probar. Hai xente que pensa que se a festa non está concentrada, non hai festa. Hai rúas nas que a hostelería protesta porque se non teñen actividades ali, para eles non lles afecta positivamente estas festas. Son modelos debatibles, e a min traspas experimentar que un ano ver como son espalladas e a ver como funciona, pois pareceme ben. Ahora tamén se fala de xuntar sectorialmente as atraccións, unhas na Rúa Molineira, outras na Rúa da Habana, en función do tipo da tipoloxía de cada atracción. A min, en principio, probar non me parece mal. A min o que sí que me gusta, creo que está pasando, por exemplo, está pasando en Coia estes días que suspenderon as festas pois porque non podía haber atracción. Sei que non pase o ano pasado, que se traballe con rigor e con tempo, que se sente a falar coa xente das atraccións para que non pase o ano pasado, que parece, como sempre digo, que é un escándalo no seu momento, pero logo rapidamente se difumina na memoria colectiva, e que foi, pois, digamos, un duro golpe para as festas do ano pasado. O sea, que traballando con tempo, calquera cosa que se quere experimentar, a mí en principio non me parece mal. Despois veremos o resultante, ¿no?
Bueno, sempre que se configura un cartel de festas, pros e contras, iso indudablemente.
Sempre que se configura un cartel de festas, en Lalín está a panorama e a París de Noia.
Bueno, eso sí. Que habrá protestas e haberá quenas para Benice, como sempre.
Bueno, non perdo moito tempo con eso, porque acabalo de decir moi ben ti.
Máis de 100.000 euros... É unha cifra xeitada para unhos festexos, me refiro a unhos festexos nunha, bueno, capital comarcal.
A diferencia de cando organiza o concello, cando teñen que organizar os hostaleiros recollendo o que se chama clásicamente os ramistas, recollendo cartos, non? A min pareceme unha cifra moi importante, habendo necesidades, outro tipo de necesidades tamén no concello. Non sei cal é o retorno de esa cantidade inxente, aínda que é evidente que si o concello asume a organización das festas, non quere quedar mal en esta circunstancia. É difícil pronunciarse sen caer no populismo, con unha cantidade importante. É dicir, hai donde meter, o sea, as festas todos os anos tens que meter cartos, lóxicamente, non? Pero digo, hai donde meter unha parte deses cartos en cousas que fan son máis importantes? A resposta é sí. Pero creo que rozaríamos o populismo se o dixéramos, non? Ímolo verán, para mí non vai ser un campo de batalla nin ningún casus belli políticamente falando que se metan máis cartos, pero non é o mesmo meter unha cantidade importada de cartos cando tes as arcas do concello saneadas, como era na época na que gobernaba pois as formacións que fomos conxuntamente o Goberno de Progreso, e outra cousa é cunha inxente cantidade de débeda como ten o concello de Alín a día de hoxe, se se pode permitir meter 100.000 euros, máis de 100.000 euros en unhas festas. Isto xa é outro tipo de debate que seguramente en setembro, cando probablemente teñamos o debate sobre o estado do concello, pois podemos falar dese modelo tamén, claro.
Bueno, o teño por aquí. Sí. A veces
é conhecemos...
que parece que me lees o pensamento.
É que te leo o pensamento.
Imos a ver, xullo é un mes hábil, é dicir que este mes de xullo ainda teremos moita actividade, agosto pues, vai un poquinho máis en declive, pero eu a verdade que pensaba que en xullo, pues, casi ao mellor a mediados, finais de xullo, habría ese debate, pero acabas de decir que setembro.
Eu estou falando estes días co goberno respecto, e a idea que se pode trasladar, o pasa que o resto de grupos de oposición non se están pola labor, non? É que sexa a volta do que son as vacacións para moita xente e iniciar o que é tamén chamado así, comúnmente como curso político, con forza con un debate pues, desta importancia, entre aspas histórico, quero dicir, porque é a primeira vez que se pode producir, non sei se fixo alguna vez no Concello Antigo, alguén o decía, pero dende logo na época entre aspas moderna
no. Sería
o primeiro, e eu creo que sería caído interesante e importante para que se vexa os diferentes modelos que teñen os diferentes partidos, aínda que sempre digo que fomos a un debate nas eleccións nas que expuxamos cada un o seu modelo con non demasiado éxito de público, debo dicilo, e o resultante final das eleccións foi o que foi. Pero creo que en democracia isto é bo, non?
Bueno, ese curso político, bueno, que denominamos curso político, que saben vostedes que ten ese parón, digamos, agosto, pues ese parón, y luego se retoma en setembro, sí me gustaría quedarme con este curso político, que estamos a piques de finalizar en este mes de xullo. ¿Cómo foi?
Bueno, xa dixemos varias veces, dende un punto de vista de compromiso, de colaboración co goberno para intentar falar das cuestións importantes, eu creo que estamos en niveis impositivos en la linha absolutamente intolerables, e unha das cuestións que quero levar para o resto do mandato é que se volvan a poñer os impostos e as tasas no mínimo legal, levarémolo, non sei, cara ao próximo orzamento, cando sabes que aquí hai tradición no concello de a finais de agosto comenzar a traballar no seguinte orzamento. Eu creo que nos primeiros plenos de setembro e outubro levaremos compromiso a petición de que se volvan a unhas tasas impositivas.
Que está pasando, perdona, Rafa, que está pasando coas tasas da auga? Que me comentan que sí, que tamén experimentou unha subida importante.
Sí, todas en xeral, e tamén o IBI, como se sabe todo o mundo, pero eu quero decir que o Partido Popular debe ser coherente, e o que está pedindo no conxunto do Estado, está pedindo en todos aqueles concellos nos que non goberna, que baixar é un tipo de cuestión incluso ideolóxica de un partido que se di liberal, e poñer os impostos e as tasas no mínimo legal, e está poñendo os impostos nas tasas, que parece un partido, enténdaseme ben, comunista, non? É absolutamente contradictorio coa súa ideoloxía, e polo tanto eu creo que o que está dicindo no conxunto do Estado todos os días Alberto Núñez Feijóo, por exemplo, debe aplicarse en la LIN tamén, e poñer os impostos e as tasas no mínimo legal. E insisto que nos levaremoslo despois do verán cara, digamos, ao novo orzamento que ten que preparar o Concello cara ao ano 26, non? Tamén me preocupa moito que non vexo avances sustanciais no que son a ampliación do polígono da LIN 2000, que parece que volvemos a él cada certo tempo, pero eu insisto que estánse perdendo importantes posibilidades empresariais en la LIN, porque non hai avances. Antes falábase de que se o enlace dependía do Ministerio, que iba a ter tres meses de retraso e tal, pero non hai significativos avances, polo menos non os coñecemos, en canto a ampliación dos polígonos. nin encanto ao que dixo a conselleira de Industria no seu momento de poder ter zonas aceleradas tamén para tramitar para que poden ser polígonos industriais. Non temos ningún tipo de novedade ao respecto, pero si temos...
Non se produciu ninguna reunión polos TAPES, nin nada.
A mí non me consta. Uh-huh. Teníamos unha empresarial ali polos sí, TAPES, sí. Na que eu dixen públicamente que me daba a sensación de que era unha perda de tempo, e así mo trasladaron casi todos os empresarios que estaban ali uh-huh. en aquel momento. Non volvimos a saber absolutamente nada disto, nin no tema do polígono de Catasós tamén, que se leva falando largo e tendido, e é unha mágoa, e debería ser unha das prioridades do goberno de Lalín, porque eso provoca unha serie de sinerxia, provoca sinerxia de asentamento de población, uh-huh. de ampliación de empresas de Lalín e outras que veñan de fora, e polo tanto tamén de ingresos por parte do concello, pero tamén de, como decía, de asentamento de poboación, que sempre estamos tremendo de perder a categoría dos 20.000 habitantes, e deber ser unha prioridade absoluta. E a mí o que me dá a sensación é que é como unha especie de montaña rusa, que tan pronto está arriba o tema como está abaixo, como se perde, como é, pues, unhas ondas hercianas uh-huh. polo espacio, non? Uh-huh. Pero habería que ser un, digamos, un, non vou decir máis serio, pero si sí máis incisivo en esta cuestión.
Porque indudablemente, o que decíamos ao comezo, a administración en sí vai a sufrir un parón.
Bueno, eu creo que isto...
Non o 100%, pero creo que se ralentiza un pouquinho.
Non é tanto como nos anos 80, 90.
Non parón, o mellor que se ralentiza.
Sí, ralentízase evidentemente, uh-huh. porque moita xente de vacacións, pero eu creo que xa máis relativo que en décadas pasadas. E é certo que, por exemplo, os xulgados pois pechan e outro uh-huh. tipo de actividades, pero que eu creo que o que o Concello, administracións como a Xunta de Galicia ou o propio Estado, pois pode ser ralentizar algo, pero non sustancialmente como que para que parezca que non hai actividade, non?
Bueno, a ver se nos dan novas entón positivas nese senso.
Bueno, a min gustaríame, senón tamén, bueno, eu teño unha relación, digamos, unha comunicación fluida co alcalde en este sentido. Pregúntolle por este tipo de cuestións. Onte preguntáballe por unos baños químicos que vi en unha foto pegados á iglesia que me estremeceron. Pero falei co cura párroco, xa me explicou como era a cuestión, e non quixen facer ningún tipo de... Pois unha publicación en redes sociais que durou uh-huh. 3 minutos, cando me enterei como foi. Pero, bueno, cousas que ves a veces que te rompen os esquemas totalmente, que pasan no día a día, pero quero decir que hai diálogo fluido en ese sentido para explicar, pois mira, isto non foi cousa do concello, senón da organización. Bueno, pues está ben que haxa comunicación entre os políticos locais, e máis vendo o panorama que estamos vendo no conxunto de Estado, iba a decir cada día, cada 5 minutos, non?
Sí, porque o que é agora noticia, pois dentro de 5 minutos xa non é, porque xa cambiou.
Sí, sí, bueno, estamos unha auténtica voraxine, como non lembraba dende os tempos que Aznar lle facía oposición a Felipe González. Estaban con todos aqueles casos de corrupción de Filesa, Malesa, Time Sport. E outro día levaba o Partido Popular unha moción ao Pleno, pues atacando de algún xeito o que estaba pasando no Estado por parte do Partido Socialista, e eu decía dúas cousas: que non iba a entrar por respecto a xente decente que ten a agrupación socialista de Lalín, que ademais o penso, pero segundo, que é o tipo de debate que eu me sentiría como un rato en riba dun queixo, en expresións que utiliza máis Crespo que eu, pero a mellor, pues, quen sabe se o podo facer en outro tipo de foros no futuro, pero non o veía como para, pues, como para falar disto no Concello de Lalín, non un pleno no Concello de Lalín.
Bueno, pues a disfrutar das piscinas e das áreas fluviais.
Pues eso está muy...
Oxe xa están abertas as piscinas.
Tamén me gustaría trasladar que así me comunicou o concelleiro de Vilatuxe, Miguel Medela, meu compañeiro, que hai un absoluto caos. Creo que se recolleu en prensa en cantos aparcamentos en no Pozo do Boio. Creo que estaría ben sinalizar esta cuestión. A vixiancia da zona, eu creo que cos límites que ten a Policía Municipal de efectivos é complicado, pero sí é certo que hai persoas que se dedican a facer carreiras de coche, non digo rallies, porque senón uh-huh. o presidente da Federación Galega, Antonio, que amigo, queixaseme de que unha cousa é un axente, debo decir coloquialmente, facendo un marulo, e outra cousa é o deporte do rally, que é unha cousa moi seria. E ten razón, non?
Pero bueno, que esa zona debería de estar un poquinho máis vixiada.
Sí, eu entendo
posible.
Que
non é fácil,
na extensión que ten o Concello de Lalín é complicado, pero ti debes valorar que se hai unha concentración de xente importante, de coches importantes, porque hai un área fluvial ali, pois ao mellor debes facer un esforzo en ese sentido, non?
Pues moitas grazas por vir a vernos, nada, como sempre.
Gracias a ti por convidarme. No sé si nos queda alguna...
Nos queda unha entrevista.
Nos queda unha. Bueno, pues, entón verémonos pronto.
Verémonos en 15 días.
Un saúdo aos acalorados ointes de Radio Voz.
Moitas grazas, que teñas unha boa xornada. Pues deixamos a Rafael Cuña, como sempre, pois aquí falando da actualidade no noso municipio. Son as 13 horas e 20 minutos. Bueno, pues que imos a ter agora de seguido. Nos marchamos a unhos consellos comerciais que imos a compartir con todos vostedes un tema musical e despois contolles algunhas cousas máis, obviamente, da actualidade.
En Talleres Home Ave de Lalín, ya seas aficionado o profesional de la jardinería, tenemos todas las herramientas y robots que precisas para tu jardín. Talleres Home Ave, desde los clásicos cortacésped de gasolina, eléctrico, batería, robots cortacésped sin cable perimetral, biotrituradoras y trituradoras para hacer tu compost y cuidar el medio ambiente y tu jardín. Talleres Home Ave, cortasetos, desbrozadoras, sopladoras, motosierras. Somos distribuidores oficiales Estiga, servicio de mantenimiento y reparación. Talleres Home Ave, calle Arenal 52, teléfono 986-7802-72, Lalín.
En el mar, qué profundo y sin domar, acaricia una verdad. Tú no lo pienses más, o te largas de una vez, o no vuelves nunca hacia atrás. No esperaba jamás y no espera si no es por ti. Nunca lo oyes hablar, solo habla contigo y nadie más. Nada puede sufrir que él no sepa solucionar. Temor alcohol de quemar. Con tus manos a volar, con tus ojos el terror azul. Vuelve a reflejar, difundido con el sol, reina un sueño de sonido amar. No esperaba jamás y no espera si no es por ti. Nunca lo oyes hablar, solo habla contigo y nadie más. Nada puede sufrir que él no sepa solucionar. Se dejaba llevar, se dejaba llevar. Esperaba jamás y no espera si no es por ti.
gracias.
Antonio Vega, que nos acompañaba ahora mismo, y bueno, también os aires acondicionados que están dando muchos problemas, nos dicen los técnicos, porque las máquinas no están aguantando, se están produciendo pues muchas avarías y todo esto por mor las altísimas temperaturas, que está habiendo pues problemas nas propias máquinas que refrigeran. Imagínense hasta dónde estamos llegando, y luego ya no les digo nada dos ventiladores, porque en alguna zona, también en algún área comercial, nos contaban esta misma mañana que prácticamente las existencias están al límite, están esgotadas en algunos sitios. Bueno, no he de extrañar, ¿no?, con estas altas temperaturas que se estén esgotando. De todas formas, pues eso, tranquilidad, un poquillo de sosego, porque van a comenzar a remitir un poquillo estas altas temperaturas, al menos unos cuantos días, y vamos a tener pues las temperaturas más sosegadas. Bueno, decía ya antes de comenzar la entrevista con Rafael Cuña, co-coordinador de Compromiso por la LIN, que tenemos unas novas importantes que nos llegan de Fundación de Estudos Rurais, con sede todos os anos, bueno, leva 25 anos exactamente, levan dendo ano 2000, concedendo premios pues a aquelas persoas e institucións destacadas no seu papel de defensa do medio rural. Bueno, pues acaban de facer públicos galardóns da súa categoría especial, que neste ano 25 pues van a resultar premiados o que foi secretario xeral de UPA, Lorenzo Ramos, que foi durante moitísimos anos secretario xeral de UPA, e tamén o líder gandeiro lalinense Román Santalla, xunto con Fademur, que celebra este ano o seu 20º aniversario. Se otorga o premio histórico a Lorenzo Ramos, unha persoa coñecida, ademais estivo aquí en moitas ocasións, en moitos congresos, en charlas, que seguro que moitos de vostedes pois o coñecen, ou estiveron, ou participaron en alguna das súas intervencións, pois se lle concede este premio por loitar por los dereitos da agricultura e a gandeiría en España. Levaba un montón de anos, porque saberán, ou seguramente que se lembran, que fora elexido secretario xeral de UPA no ano 89, en concretamente Badaxoz, e logo o ano seguinte, un poquinho despois, no ano 99 concretamente, xa foi cando o elexiron secretario regional de UPA Extremadura, e no 2004 foi designado secretario xeral de UPA Federal. Foi reelexido 5 veces ato ano 2025, e agora lle van a entregar ese premio pois no apartado, digamos, de histórico. E logo Román Santalla, toda unha vida en defensa da gandeiría lalinense, como ben saben todos vostedes, obviamente vai a recoller un dos premios especiais da Fundación de Estudos Rurais do ano 25. Adicou pois tamén a súa vida a loita polos dereitos de compañeiros e compañeiras, reivindicando, dialogando e negociando en reunións ao máis alto nivel. E vai a recoller, polo tanto, tamén este galardón, que concretamente pois é pola súa traxectoria, non? Polo sector leiteiro, estivo en moitísimas reivindicacións e foi punto de lanza da loita de agricultores e gandeiros para obter, por exemplo, prezos xustos. Que despois lles falarei, por certo, de prezos, porque estes días tamén hai datos sobre o tema do prezo do leite. E logo, pois, a Fademur, que naceu pois no ano 2004, que impulsou pois as mulleres do ámbito da agricultura, gandeiría e do medio rural en xeral. Fademur existe en moitísimos recunchos de España, e miles de mulleres que viven e traballan no medio rural en España forman parte de Fademur, e levan dúas décadas pois funcionando esta federación. As mulleres que configuran esta federación contribuíron a facer avanzar os povos, os habitantes, desmontaron tópicos, deron visibilidade á realidade plural do medio rural, e consiguen pois nesta traxectoria de 20 anos pois tamén este premio. Bueno, van a recoller todos eles este galardón que lles otorga concretamente a Fundación de Estudos Rurais, que por lo tanto recalan no lalinense Román Santalla, en Lorenzo Ramos e en Fademur. respecto do, do sector lácteo, unha nova máis que lles aporto, porque de plenísima actualidade. Concretamente, pois o sindicato Unións Agrarias está advertindo de que miren por onde estas temperaturas altas que nos afectan a todos, pues también están afectando lógicamente os animais y está deixando semella, eles que saben perfectamente disto y que son quienes están pues todos os días vendo a producción pues también que se da y que se xera nas explotacións leiteiras, pues semella que as vacas están produciendo menos leite por precisamente esta vaga de calor, estas altas temperaturas que lles están afectando directísimamente. Bueno, só temos que ver pois, os nosos animais de compañía, por exemplo, que están pasando francamente mal. Bueno, pois está pasando exactamente o mesmo coas vacas. De feito, xa en moitas explotacións pois, puxeron en marcha todos estes días pois, tanto aspersores como ventiladores para os animais para que poidan respirar un poquinho mellor porque realmente esta vaga de calor xa se está afectando e está provocando unha baixada da producción de leite moi importante. Muy importante. Se fala, por ejemplo, de que, fíjense, unos 4 litros menos de leite por día y por esta vaga de calor. Es decir, que ya ven ustedes que es una cuestión que afecta pues, a todos los índoles da vida, a todas las personas, pero también a los animales que están ahora mismo pasando por esta situación, pues francamente preocupante. E outro apuntamento que tamén lles quero contar que ten que ver cos animais, pero máis concretamente ten que ver pois con un recoñecemento porque a rapa das bestas de Sabucedo, que foi declarada ben de interese cultural polo goberno galego, pois agora mesmo esta festa a temos aí en Cernres, porque a temos esta fin de semana, vimos a ter unha fin de semana, xa saben e xa lle lo decía a Luz, que vai a ser pois, con tantas actividades que vai a ser bastante complicado. Temos Feira de Zoa por unha banda e temos a Rapa das Bestas de Sabucedo que se celebra do 4, que arranca o próximo día 4 e ata o 7 de xullo. É unha festa que agora pois, se declara como ben de interese cultural inmaterial de Galicia, pero xa era de interese turístico internacional. E saben todos vostedes que obviamente pois, a poboación de Sabucedo, que normalmente ao longo do ano, se coñecen vostedes Sabucedo, saben que é un núcleo poboacional pequeniño, ali pois residen 50, 60 veciños en Sabucedo, é unha aldea pois pequena. Nin que decir que a partir do próximo día 3, xa, dentro de un par de días, pois vai a comezar a recibir visitantes de todos os recunchos do mundo, porque Sabucedo se transforma a que alí haberá pois xente de todas as nacionalidades que van a estar asistindo pois a todas as actividades que están relacionadas coa Rapa das Bestas de Sabucedo e fai que pois esta aldea cuadriplique, quintuplique a súa capacidade, nada que ver cos 50-60 habitantes que teñen ao longo do ano. Bueno, todo isto pois unha celebración absolutamente histórica, como saben, e que ademais xa saben tamén que para os distintos curros xa as ventas están pechadas en algún caso, aínda quedaba pues nas últimas horas quedaban algunhas posibilidades para o luns, porque os curros xa saben que se fai o sábado o domingo e despois queda ese curro do luns que é normalmente onde sí pues aínda hai posibilidade de adquirir algunhas entradas para o mesmo. Bueno, positivo parece, porque para os curros ali en Sabucedo tamén é unha zona onde a verdade é que sempre si temos un día caluroso pois fai un calor de xustiza e un sol terrible, porque a zona do curro pois é eminentemente aberta, como saben vostedes, é unha esplanada aberta. Bueno, parece que a fin de semana non estará tan calurosa e baixarán un chisquiño as temperaturas, o cal pois será máis soportable sen dúbida pois estar nese espectáculo, que todo un espectáculo, os distintos curros que haberá esta fin de semana en Sabucedo. E aqueles que non seguirán ir a Sabucedo pois lles quedan outras actividades actividades no la Lin Arena que tenemos Feira de Za. Bueno, antes de marcharnos a unos consellos comerciais que temos agora por aí preparados, sí que tamén lles decía onte que hoxe falaríamos ou lles comentaríamos que o Club de Xóvenes Gandeiros de Galicia ían a presentar as escolas de futuros gandeiros do verán 2025, pois non, o acto non é hoxe, sino que o acto vai a ser mañén. Finalmente, pois se celebrarase mañén esa presentación, mércores, e vai a ser na finca Mouriscade, sí que ali estará pois o deputado Jorge Cubela, que ademais é o responsable da finca Mouriscade. Estará o presidente de Fefriga, Manuel Sandamil, o presidente de Africor Pontevedra, Jesús Manteiga, e o presidente do Club de Xóvenes Gandeiros de Galicia, Abelino Souto. Pero a presentación non é hoxe, como antes lles decía, senón que a presentación vai a ser mañán, e será na finca Mouriscade o mediodía. Bueno, que tamén teremos xóvenes gandeiros pois nas escolas ao longo deste verán. Esos mozos y mozas, y algunos que no son tan mozos, que son nenos y nenas, que son nenos y nenas apaixoados polo mundo agrario y que van a estar nas distintas escolas de verán que tamén estarán en funcionamento agora nos próximos días. Pois son 37 minutos os que temos sobre a unha do mediodía, que temos consellos comerciais aí a piques de escoitar, que imos a irnos con eles, obviamente. Temos un temiño musical para refrescar esta xornada de 1º de xullo, este martes, que tamén imos de seguido a compartir con vostedes e despois recompilamos máis datos e máis novas.
Voces do Deza con Amelia Ferreiroa, de lunes a viernes, de 12 a 2 del mediodía. Radio Voz.
Alegría de vivir para mí es viajar, explorar y descubrir nuevos lugares en los que no he estado. Y si es con las recomendaciones de José Manuel Orriols, pues todavía mejor.
La alegría de vivir es no dejar de sorprenderse nunca. Y con José Manuel Orriols, en Viaje con nosotros, esto siempre pasa. Escúchalo todos los viernes de 4 a 5 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Talleres Home AVE de Lalín, ya seas aficionado o profesional de la jardinería, tenemos todas las herramientas y robots que precisas para tu jardín. Talleres Home AVE, desde los clásicos cortacésped de gasolina, eléctrico, batería, robots cortacésped sin cable perimetral, biotrituradoras y trituradoras para hacer tu compost y cuidar el medio ambiente y tu jardín. Talleres Home AVE, cortasetos, desbrozadoras, sopladoras, motosierras. Somos distribuidores oficiales Estiga, servicio de mantenimiento y reparación. Talleres Home AVE, calle Arenal 52, teléfono 986-7802-72. Lalín.
Alegría de vivir para mí es viajar, explorar y descubrir nuevos lugares en los que no he estado. Y si es con las recomendaciones de José Manuel Orriols, pues todavía mejor.
La alegría de vivir es no dejar de sorprenderse nunca. Y con José Manuel Orriols, en Viaje con nosotros, esto siempre pasa. Escúchalo todos los viernes de 4 a 5 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir. Radio Voz Lalín, 94,8.
Noche de luna llena, tijeras abiertas en la mesa. Si se cruza un gato negro o se te rompió el espejo. Si no es por superstición, puede ser por precaución. Pero de todas maneras, tocar madera, tocar madera, tocar madera, tocar madera. Con la escalera y el 13, mejor no tientes a la suerte. Si alguien viste de amarillo, cruza los dedos, sabes cómo te digo. Si no es por superstición, puede ser por precaución. Pero de todas maneras, tocar madre. No te embarques. Si alguien te mira mal, si alguien tira la sal, y no es por superstición ni miedo a la maldición, pero de todas maneras, tocar más.
Voces Dodeza con Amelia Ferreiroa, de lunes a viernes, de 12 a 2 del mediodía. Radio Voz.
Alegría de vivir para mí es compartir y nunca dejar de aprender. Y con Susana Falcón, pues se hace más fácil.
La alegría llega cada tarde con Susana Falcón. No te pierdas La Tarde Es Tuya. De lunes a viernes, de 4 a 9. Radio Voz. Alegría de vivir.
En Talleres Home AB de Lalín, ya seas aficionado o profesional de la jardinería, tenemos todas las herramientas y robots que precisas para tu jardín. Talleres Home AB, desde los clásicos cortacésped de gasolina, eléctrico, batería, robots cortacésped sin cable perimetral, biotrituradoras y trituradoras para hacer tu compost y cuidar el medio ambiente y tu jardín. Talleres Home AB, cortasetos, desbrozadoras, sopladoras, motosierras. Somos distribuidores oficiales Estiga, servicio de mantenimiento y reparación. Talleres Home AB, calle Arenal 52, teléfono 986-7802-72. Lalín.
Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Jorquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Radio Voz. Noticias.
Pues a golpe de un de suyo, a espera pues a baixada das temperaturas, que en principio as predicións andin que se poderán materializar a partir da xornada de mañén, pero iso sí, con cifras récord, por exemplo, es casi 27 graos experimentados o pasado día 29 en Lalín, o máis cálido dos rexistros do mes de xuño, e tamén un primeiro de xullo en que obviamente hoxe, pues sí, se aperturan as piscinas, algo que estaba desexando e agardando pues moita poboación, aínda que é certo que as áreas fluviais xa están a disposición, por suposto, e que estaban xa en boas condicións para ser usadas polos bañistas. Imos a irnos a esa actualidade, pero nos quedamos tamén con estes titulares do día. Estaremos no Concello de Estrada, ali pois está asesorando, tramitando as peticións de persoas da terceira idade para as viaxes do Inserso, pero tamén xa anuncia que vai a recuperar, despois de 5 anos, a festividade de San Cristovo. Esperan reunir a máis de 300 persoas nunha cea. Falaremos de que se vai a materializar este domingo Roteiro do Deza por Palestina. Trátase de unha marcha reivindicativa que vai unir de xeito simbólico as vilas de Lalín e de Silleda. E atención, porque as unidades móviles do Centro de Transfusión de Galicia, a Axencia de Doazón de Órganos e de Sangue, pois están circulando, como sempre, pola nosa comunidade. Hoxe, concretamente, unha das unidades está en Silleda. Bueno, comezábamos a xornada con brete más, pero saben vostedes que, de novo, pues, as temperaturas experimentaron unha subida importante. É certo que estamos á espera desas predicións que apuntan a que a partir de mañén sí que irá remitindo paseniñamente pues, esta vaga de calor, pero nos deixa unos máximos históricos, casi que 37 graus os registrados o pasado día 29 en Lalín. Isto, según os últimos registros, sería pois a xornada máis cálida do mes de xuño de rexistros elevados ata data, e pois continúan, por suposto, aínda tamén estas temperaturas, aínda que non están situándose en esos casi 37 graos, sí que houbo 12 días cos termómetros por encima dos 30, algo o que obviamente pois non estamos ni moito menos acostumados. E co comezón, pois, deste mes de xullo, tamén xa saben vostedes que se aperturan, pois, as piscinas, que se estaba agardando, por suposto, se van a poder usar xa, por exemplo, as de Dozón, están abertas dende hoxe, ata 31 de agosto, o horario a partir das 3 da tarde ata as 8, de martes a domingo, estará tamén a disposición, pois, de todos os veciños e das veciñas e dos visitantes, obviamente, pois, a área fluvial de Sanguiñedo, que xa está en perfectas condicións de uso. Na estrada non se pode abrir o vaso grande das piscinas porque está en obras, pero a intención do concello é abrir o resto das instalacións, que conta con outros dous vasos, son de menor tamaño, e tamén unha zona que pues non está afectada polos traballos que se están a desenvolver. As piscinas de Silla de la Bandeira abren a partir das 2:30 e ata as 8:30 da tarde, de luns a venres, mentras que os sábados e domingos e festivos será de 3 a 8:30. Lembramoslles que o custe da entrada manténse nun euro por día, que se pode pagar nas instalacións, e ofreces tamén esa posibilidade de adquirir bonos, do que falábamos xa con anterior. En Lalín, pues tamén hoxe ábrense as piscinas, a entrada vai a custar 2 euros para as persoas entre 16 e 59 anos, será de 1 euro para os menores de 16, maiores de 59, e estarán exentos de pago as persoas que estén abonadas ao Lalín Arena. En Forcarei, o concello estaba aínda á procura, pois, de persoas para que pudesen facerse cargo, pois, da vixianza das piscinas, tanto das de Forcarei como as de Soutelo de Montes. Lembremos que Vila de Cruces foi o primeiro concello en aperturar, pois, as súas piscinas, que de feito, pois, xa saben que o fixo no pasado mes de xuño. Todo isto nun día en que continúan, pois, as obras na P53. Xa lles contaba a todos vostedes que algunhas pois, persoas usuarias de esta autoestrada se queixaban polos cortes que están tendo, sobre todo polo feito de que non hai din suficiente información sobre as saídas que se poden usar, e tamén lles lembramos que estes traballos de asfaltado van a durar aínda a lo menos, segundo as previsións do Ministerio, o longo de todo este mes de xullo. En as autoestradas tamén, atención, porque intensifícase, pois, ese control sobre os autobuses turísticos para garantizar a seguridade vial estival, controis que se centran nas inspeccións exhaustivas sobre as condicións técnicas dos vehículos, os seus elementos de seguridade, o control das xornadas de traballo dos conductores dos autobuses, pero tamén na inxesta por parte de todos eles dos profesionais de alcohol, de drogas ou de outras sustancias psicoactivas. Engades a verificación de autorizacións, documentación administrativa que este relacionada con toda esta actividade. En amentras, o Departamento Municipal de Servizos Sociais do Concello de Aestrada está asesorando, pero tamén tramitando, aqueles que poidan estar interesados, obviamente, a inscripción para participar no programa de vacacións para maiores que organiza o Inserso para a tempada xa 25-26. O prazo para cursar as solicitudes está aberto dende hoxe, vai a ter continuidade ata o día 23 deste mes de xullo, e tamén nos servizos sociais se pode optar polo rexistro de entrada do concello a través da sede electrónica municipal. Entre os requisitos para participar neste programa vacacional, pois, está, como sempre, estar empadroado, pois, no municipio, ser maior de 65 anos, tamén vai dirixido a pensionistas de xubilación do sistema público ou de viudedade, no caso con idades que sexan igual ou superior aos 55 anos, así como os que teñen algún tipo de invalidez, persoas prexubiladas con alo menos 60 anos de idade. Poden acudir con un acompañante, pode ser un cónxuxe, pode ser un fillo con discapacidade, con un grau de minusvalía igual ou superior ao 45%. As persoas que participaron na campaña actual 24-25 figuran xa como acreditadas, polo tanto non necesitan presentar nova solicitude do inserso, e poden cursar solicitude de confirmación de reserva de praza no rexistro do propio concello tamén ata o día 23 de xullo. Xa sabemos que son moitas as persoas que todos os anos pois concorren a estas prazas do inserso. Levaban 5 anos de parón sin celebrar o San Cristóbo na estrada, pero van a recuperar pois esa festividade, o patrón dos conductores e dos transportistas. Así que o programa de actos xa se presentou no consistorio por parte de membros da comisión organizadora xunto co propio alcalde, CEA de Confraternidade, a que se prevé pois asistan máis de 300 persoas, e dende antes da pandemia pois non tiña lugar este festexo, a pesar da relevancia que ten o sector do transporte no termo municipal estradense. O propio día de San Cristóbo, que é o 10 deste mes de xullo, trasladaránse os actos festivos directamente ao sábado día 12 con actividades e con esa CEA como principal referencia da festa. De novo sairá a imaxe do santo en procesión. Os actos comezarán ás 7 da tarde coa misa, logo procesión polas rúas máis céntricas do casco estradense. Poderán participar coches, camións, tractores, motos e incluso bicicletas. Tamén haberá unha concentración despois na estación de autobuses, de aí partirá a caravana cara a rotonda, despois por Fernando Conde, para situarse fronte a Farola para esa bendición de todos os vehículos. Haberá acompañamento musical a cargo da banda de A Estrada e, como decíamos antes, pois esa ECA de Confraternidade. Bueno, festividades de San Cristóbo, que hoxe lles poño exemplo de A Estrada, porque a recupera despois de 5 anos sin celebrala, pero indudablemente serán moitísimas as localidades en todos os puntos das nosas comarcas que terán esta festividade e que, pois, algo moi tradicional, que é a bendición de vehículos, que se fará pois en prácticamente todos os puntos. E atención, unha iniciativa diferente que se pon en marcha para este domingo. Chamase Roteiros do Deza por Palestina. Trátase de unha marcha reivindicativa que vai unir de xeito simbólico as vilas de la Liña de Silleda. A idea é conformar dúas columnas que partirán de la Liña de Silleda para logo xuntarse en Ponte Taboada, en altura pues do restaurante do mesmo nome, e dese xeito pues dar visibilidade ao xenocidio palestino nunha actividade única organizada por ningunha formación política. Está organizada por veciños de la Liña de Silleda. A idea de chegar ao punto de encontro ao mesmo tempo, pues tanto os veciños de que partan de Silleda como aqueles que partan de Lalín, e dado que obviamente pues Lalín está máis lonxe que Silleda de Ponte Taboada, pues no caso de Lalín a saída vai a ser ás 10 da mañén da Praza da Igrexa. Silleda partirán da Praza do Señor Afranio e quedaría fixada para as 11:20. Dende pues a organización se anima aos asistentes a vestirse coas cores da bandeira palestina: negro, vermello, verde ou branco. Se poden levar pues as 4 cores combinadas, según cada quen, ou pues unha das cores ou dúas cores, bueno, cada un como boamente queira facelo. Unha vez rematado o acto conxunto en Ponte Taboada, a organización disporá varios coches para que os camiñantes poidan voltar ás súas respectivas vilas. E todo isto se vai a facer na xornada do domingo. Oxe, pois, coas miras postas tamén nunha unidade móvil da Axencia de Doazón de Órganos e Sangue de Galicia, que saben que, como sempre, bueno, pois as unidades móviles de ADOS están operativas por toda Galicia e hoxe recalan concretamente en Silleda. Saiban que a unidade estivo pois esta mesma mañén na Rúa Progreso, que posiblemente pois algúns de vostedes pasaron pola mesma, está a piques de rematar o turno de mañén, pero se non o fixeron e queren facelo pola tarde, saiban que estará entre as 4 e as 9. E tamén lembramos pois a importancia, como sempre, pois de facer unha doazón, porque xa saben todos vostedes a necesidade que teñen os nosos hospitais desas reservas sanguíneas. Bueno, pois con esta chamada á solidaridade, á colaboración, marchamos. Bueno, pues como siempre, ahí estamos pendientes de la actualidad de un montón de temas que mañana, como siempre, pues intentaremos compartir con todos ustedes. Me resta desearles una buena jornada. Que disfruten, que tengan una buena tarde. Hasta mañana. Adiós.
de vivir